Socijalni govor crkve. Zadnji utorak u mjesecu u 20 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u 6. izdanje emisije Socijalni govor crkve, koju priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić. U idućih nešto malo manje od sat vremena, bit ćemo zajedno posljednji put u ovoj radijskoj sezoni prije ljetne stanke. Budući da se nalazimo u vremenu neposredno prije izbora zastupnika i zastupnica u Hrvatski sabor, ovu smo emisiju željeli posvetiti upravo politici i političkom djelovanju napose vjernika laika, te se zajedno podsjetiti i iznova otkriti što nam bogati nauk socijalnog nauka crkve govori upravo o toj temi. Naš današnji gost je profesor dr. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije i pročelnik katedre socijalnog nauka crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poštovani profesore, dobro nam došli.
Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
Evo profesore, budući da se nalazimo u posljednjoj emisiji, kao što rekoh na početku, u ovoj radijskoj sezoni, započeli smo negdje u rujnu, evo sad je već lipanj, uz sve one poteškoće koje smo imali s COVID-om i onim prekidom od nekih 3 mjeseca s ovom emisijom, evo došli smo do kraja ovog radijskog dijela. Pa mislim da bi možda na početku bilo najbolje malo se prisjetiti, podsjetiti što je sve učinjeno u proteklih godinu dana. Ja ću samo podsjetiti, vi ste izabrani, imenovani na proljetnom zasjedanju prošle godine Hrvatske biskupske konferencije za pročelnika centra. Bili ste izradili jedan plan koji je bio isto tako prihvaćen i započelo se s radom. Pa evo, zanima me kako ste vi osobno evo zadovoljni s ostvarenim u ovih otprilike proteklih godinu dana.
Pa bila je to za mene iznimno zanimljiva godina s puno različitih inicijativa. Ja bih rekao s iznimno aktivnim upravnim vijećem i njegovim predsjednikom, đakovačko-osječkim nadbiskupom, monsignorom Đurom Hranićem, s vrijednim i aktivnim suradnicima u centru. Bilo je različitih aktivnosti, nalazimo se u Hrvatskom katoličkom radiju, evo centar je kroz tu godinu dana organizirao 2 emisije na Hrvatskom katoličkom radiju, Blago socijalnog nauka crkve, svaki tjedan u srijedu, s ponavljanjem od listopada evo do lipnja, s tim da 2 mjeseca zbog COVID-19 nije bilo te emisije. Evo, radostan sam što je u toj emisiji sudjelovalo 7 poznavatelja socijalnog nauka crkve i vjerujem da je to bilo svojevrsno osvježenje i na Hrvatskom katoličkom radiju. Evo, kao što ste spomenuli, socijalni govor crkve, mislim 6 emisija uživo, isto tako obrađivane su teme za koje mislimo da uistinu su iznimno korisne u našem hrvatskom društvu, ali i u crkvi. Zatim, ako pogledamo tu godinu dana, iznova smo pokrenuli Hrvatske socijalne tjedne. Htjeli smo organizirati 6. Hrvatski socijalni tjedan u listopadu ove godine, no zbog pandemije koronavirusa smo to odgodili za sljedeću godinu u listopadu. I ono oko čega smo se vjerojatno najviše svi angažirali, to je međunarodni simpozij Laudato si, kako mijenjati stil života, koji se trebao održati 17. ožujka. Morali smo ga odgoditi. Odgodili smo ga za 23. rujna. Nadajmo se da ćemo ga tada moći održati evo u tom fizičkom obliku. I ono što mi je posebno drago, evo i kao pročelniku centra, nadamo se da ćemo uspjeti objaviti zbornik radova. Prije samoga simpozija, to su isto tako zanimljivi radovi, veoma aktualni. Evo, u ovoj vremenu kada se sjećamo rado papine enciklije Pape Franje Laudato Si, bio je tjedan posvećen Laudato Si.
Sad imamo godinu
Laudato Si. Sad imamo 24. svibnja ove godine do sljedeće godine, dakle posebnu godinu obljetnice Laudato Si, sa iznimno izišao jedan novi dokument, predstavljen je isto tako sredinom lipnja koji je veoma koristan i nadajmo se da ćemo ga imati uskoro prevedenog, pa i o njemu onda više govoriti. I još, da baš sve vrijeme ne provedemo uz ovu prvu točku, iako nam je ona druga, crkva, kršćani u politici, iznimno važna, posebno sada u vrijeme u kojem živimo. Evo, uređujemo novu mrežnu stranicu Centra za promicanje socijalnog nauka crkve i uistinu se radujem njezinom konačnom uređenju i pokretanju.
Dakle, napravljeno je puno vrlo konkretnih stvari. Ono što je zapravo jedno od temeljnih poslanja centra, to je da se o socijalnom nauku crkve kod nas u našoj crkvi govori na različitim razinama, da se što više poznaje taj nauk i čini mi se da je u tom smislu, evo, tijekom ove godine puno toga doista pokrenuto, jedan zamašnjak, rekao bih, je u tom smislu pokrenut.
Je, ja isto tako mislim i nadamo se da ćemo tako nastaviti.
Nastaviti svakako. Evo, žao nam je malo zbog ovog 6. Hrvatskog socijalnog tjedna. On je samo, dakle, prolongiran za iduću godinu u listopadu. U godinu dana smo ga prolongirali. Evo, upravo nedavno na zasjedanju prije 2 tjedna, zapravo 3 tjedna, na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije je donešena ta odluka. Dakle, mi ne posustajemo, ne odustajemo od toga, idemo dalje. I evo, nadamo se da će nam epidemiološke prilike ići na ruku i da ćemo to moći organizirati. Sada se mi vraćamo ovoj našoj temi, kao što rekoh, evo, u ovu nedjelju 5. srpnja bit će izbori za zastupnike i zastupnice u Hrvatski sabor. Uvijek je to naravno jedno vrlo važno pitanje u jednoj zemlji, a socijalni nauk crkve, evo, u svojih proteklih 130 godina doista jako puno govori o tom angažmanu vjernika u politici i na koji način bi zapravo i samo politika trebala, rekao bih, izgledati i čime bi se trebala voditi. Pa evo, možete li nam, profesore, ukratko prikazati, dakle, što nam socijalni nauk crkve govori o politici i političkom djelovanju?
Pa evo, socijalni nauk crkve, ako bismo usporedili s drugim temama, razmjerno puno prostora posvećuje, dakle, posebno pape, ali i drugi crkveni dokumenti o političkom djelovanju katoličkih vjernika, ali i o odnosu crkve i politike, crkve i države, crkve i društva, također o neuralgičnim točkama koje se mogu javiti u tim odnosima. To vrijedi osobito nakon drugoga Vatikanskog koncila. Jasno, mi smo i dotada imali govorilo se na ovaj ili onaj način o posebnom odnosu crkve i politike, pa onda i kršćana i politike, crkvenih službenika i politike. Recimo da je do 1917. godine, do kodeksa Iuris Canonici, da su i crkveni službenici mogli čak sudjelovati u parlamentima. Evo, to se promijenilo, jasno, posebno se promijenilo sve s drugim Vatikanskim koncilom, 62. do 65. I možemo reći da je tu 65. godine pastoralna konstitucija u crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et Spes na neki način trasirala put, u istinu ponovit ću, trasirala put tog odnosa crkve i države, crkve i društva, pa onda i odnosa prema politici. To su oni poznati brojevi od 73. do 76. Postavlja se jasno pitanje kako to što je napisano
provesti u život.
Kako to provesti u život, kako posebno to provesti u život u Hrvatskoj. Tu vidimo da tu imamo puno pitanja, često problema, na koje, nažalost, ja ću ovako reći, nemamo čak puno ni prilika odgovoriti.
Nažalost.
Nažalost. Ja ću reći, nažalost, posebno sa strane teologa, sa strane dakle onih koji poznaju socijalni nauk crkve. Ali ja bih zapravo započeo s temom koja mi se čini iznimno važna, posebno za Hrvatsku. Dakle, tema odnosa crkva-politika, crkva-društvo, crkva-država, kršćanin u politici je legitimna. I ne treba je se bojati. Ja ću to reći, dakle, ne treba je se bojati, o tome govoriti ne samo unutar crkvenog prostora, nego i u javnom prostoru. Problemi nastaju u onom trenutku o toj temi, kada se o toj temi, kada o toj temi raspravljaju oni koji ili ne poznaju ili dovoljno ne poznaju crkveno viđenje. I tada se događa zapravo u Hrvatskoj, nam je to, ja bih rekao, uglavnom situacija gdje mi imamo tumačenje o odnosima crkva i država, crkva i politika od onih koji zapravo, ja ih razumijem.
Da, 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 da.
Ali koji
ne poznaju smisao
i poslanje crkve, koje jednako vrijedi za Hrvatsku kao za Njemačku, kao za Austriju. Dakle, nije to ništa posebno. A ja ću i ovako reći, često problemi nastoje i onda kada i svećenici, pa možda čak i školovani teolozi govore o određenim stvarima, a možda eventualno dovoljno ne poznaju socijalni nauk crkve. Isto tako to vrijedi za civilne stručnjake, pa i za novinare. Evo, sve više imamo i novinar, što je izvrsno, mene uvijek veseli kada novinari govore o pojedinim temama u crkvi, ali kada je riječ o tom odnosu crkva i država, crkva i društvo, posebno crkva i politika, tu bi onda trebalo stvari dobro poznavati.
Ako smijem primijetiti, profesore, evo, spomenuli ste, dakle, da je posebno taj nauk crkveni poslije drugog Vatikanskog sabora, dakle, u ovoj konstituciji Gaudium et Spes vrlo jasno trasirao taj put. Znamo gdje je Hrvatska bila u tom vremenu i puno godina poslije toga, dakle, 25 godina zapravo od drugog Vatikanskog sabora, tek su se 90. godine kod nas dogodile demokratske promjene, kad je u svijetu već taj nauk, rekao bih, dobrano zaživio u tom političkom životu.
U pojedinim zemljama,
naravno. Osjećamo li zapravo mi još uvijek taj, rekao bih, nedostatak, deficit demokracije, i mnogi ljudi koji su zapravo formirani još u tom prijašnjem vremenu, iako ih je sve manje, ali opet čini se kao da su prenijeli taj svoj nauk, dakle, iz vremena komunizma. Dakle, crkva je bila promatrana kao jedna ustanova koja je trebala biti tamo negdje u zapečku, u sakristiji, i tamo je imala svoju slobodu djelovanja. Nije se smjela uopće baviti gotovo uopće ikakvim društvenim, a najmanje političkim temama.
Pa tako je.
Taj refleks je pomalo, čini se, kao ostao kod nas.
Tako je, i toga bi se trebalo uvijek prisjetiti, ne zbog toga da bismo se vraćali u prošlost.
Apsolutno.
Ja uvijek volim to naglasiti kada se kaže onaj sustav, odnosno
naravno,
mentalitet iz bivšeg sustava, ne znači to da mi nekoga sada od prve osuđujemo, ali to su činjenice, ili bolje reći, to su posljedice s kojima se mi danas susrećemo, i tu je sigurno jedan nedostatak i poznavanja, jer su se crkveni, dakle, dokumenti govore, Papa Pavao VI, Ivan Pavao II, imamo katekizam katoličke crkve, kompendij socijalnog nauka crkve. Svi oni, ima 1988. godine poznati dokument pape Ivana Pavla II. Rezultat sinode o vjernicima, laicima, Christi Fidelis Laici, koji izvrsno zapravo definira, definira taj odnos. Jasno, sve se to događalo, ali kao što ste rekli, mi tada nismo o tome govorili, jer se jednostavno govorilo se jest na teološkom fakultetu. Na teološkom fakultetu, ali
vrlo zapreteno, rekao bih,
ali ne u javnosti. Jest. I onda je došla 1990. godina. I ja sam živio tada aktivno i mogu reći, to je zapravo, dakle, demokratske promjene su mene u mojem i teološkom radu, pa i svećeničkom, znanstvenom,
na neki način
okrenule prema ovoj tematici. Ja sam završio moralnu teologiju u Rimu, dakle, ali tada su se jednostavno pojavila ta pitanja. I tada, dakle, tada gotovo, ja ću sada nešto reći što možda neće zvučati previše dobro, ajde, reći ću pod navodnicima, kao da se nije ništa dogodilo. A dogodilo se puno. Dakle, kada mi gledamo što se tiče crkve, crkvenih ustanova, teologa, vjernika, laika koji su na ne samo na stotine, nego imamo ih više tisuća koji su prošli kroz teologiju ili određeni oblik teoloških studija. I govorili smo o socijalnom nauku crkve, međutim, ono što ste vi izvrsno zapravo primijetili, kao da što se tiče javnosti bitnih čimbenika unutar hrvatskog društva, pa političkih čimbenika, ali i onih drugih, novinara, kao da se tu nije ništa dogodilo, odnosno crkva i dalje ostala ta, kako ste ono rekli?
U sakristije.
Vi ste rekli u zapečku, ali ja ću reći ono što se pisalo u sakristiji, i to je ona famozna iz komunističkog vremena. Crkva je, vjera je privatna stvar.
Tako je.
Crkva nema što tražiti u javnom prostoru, vi imate dakle crkvu, imate taj prostor, o tome možete govoriti, ali kada iskoraknete iz toga prostora, tu je onda dakle problem.
Nekad dotle išlo, ako smijem samo kratko spomenuti, pripremajući jedan svoj rad. Naime, u jednoj župi je župnik donio stolni tenis. I sad su ovi tamo partijski u tadašnjoj komisiji za vjerska pitanja razglabali o tome smiju li djeca u župi igrati stolni tenis. Jer to više nije vjeronauk i pastoralna djelatnost, ono što bi trebalo biti strogo crkveno, nego je sad to odgoj mladeži, dakle nekakva tjelesna kultura unutar crkvenih prostora. Čak se o tome raspravljalo smije li župnik dakle imati stol za stolni tenis i da djeca smiju dolaziti tamo se igrati.
Da.
Kažem, to dotle su u nekim stvarima išli. No dobro, vratimo se mi opet ovoj našoj temi i današnjici. Čini mi se da mnogi nesporazumi nastaju upravo zato što se ne poznaju osnovni pojmovi. Pa i to, dakle, kad govorimo o politici, što je to zapravo politika? Govorimo, vi u nekoliko svojih radova govorite o politici u širem i užem smislu. Pa evo, možete nam kratko tu pojasniti, mislim, ako to dobro poznajemo, imat ćemo puno manje problema u ovome što crkva može, što vjernici, ako hoćete, mogu, što ne mogu.
Točno, jedna od definicija politike unutar socijalnog nauka crkve jest da je politika svrsishodna aktivnost za opće dobro društva ili pojedinih dijelova društva, ali uvijek za opće dobro. Dakle, aktivnost za opće dobro. I sad se čovjek pita, pa čija je to aktivnost? Je li to aktivnost isključivo političara, stranačka aktivnost, ili je to aktivnost cijele zajednice? Mi upravo polazimo od toga i tu bi bilo potrebno razlikovati dakle politiku u užem smislu riječi i politiku u širem smislu riječi. Politika u užem smislu riječi odnosi se na političke stranke. Dakle, na sve ono što se radi preko političkih stranaka. Međutim, svi drugi čimbenici u društvu na ovaj ili onaj način utječu na politiku. Tako i vjerske zajednice. Dakle, svaka vjerska zajednica, katolička crkva u Hrvatskoj, pravoslavna crkva, islamska zajednica, evangeličke protestantske crkve, na ovaj ili onaj način bi trebale utjecati na ono što se događa u društvu. I taj dio što vjerska zajednica radi, dakle ovdje kada kažemo katolička crkva, to zovemo politika u širem smislu riječi. Dakle, politika u širem smislu riječi, u čemu bi se ta politika u širem smislu riječi sastojala? Ona se odnosi na viziju čovjeka, povijesti, svijeta. Odnosi se na razne socijalne, religiozne, karitativne i druge inicijative koje se događaju u društvu i na sva pitanja koje imaju etičku dimenziju, te u sebi uključuju dostojanstvo i temeljna prava čovjeka. Zato kada kažemo crkva ili bilo koja vjerska zajednica, ona se treba baviti, ponovit ću, ona se treba baviti politikom u širem smislu riječi, mogli bismo to i kraće reći politikom kao kulturom,
davati doprinos tom općem dobru.
Tako je, tako, tom općem dobru. I tu sada dolazimo do onoga što ja bih volio, kad bismo mi u Hrvatskoj, ponovit ću, opet imali prigodu s različitim čimbenicima o tome
raspraviti,
ne samo zbog nas, nego i zbog drugih vjerskih zajednica koje žive u Hrvatskoj. Katolička crkva je najveća vjerska zajednica, ali i druge zajednice jednako tako imaju pravo na svoje djelovanje u javnom životu. I sada još jedna možda stvar koja mi se čini iznimno važno. Dakle, mi djelujemo u javnom životu pod političkim vidom na različite načine. Ali i zajednica djeluje pod političkim vidom. Mi ne možemo ovo što smo malo prije govorili, što je bilo u komunizmu, ne samo u tadašnjoj Jugoslaviji, to je posvuda bilo, za razliku od zapadnog svijeta, od zapadnih zemalja. Dakle, i zajednica, vjerska zajednica, sudjeluje u političkom životu. Ne možemo mi reći, odnosno možemo si, može se tako govoriti da je vjerska zajednica samo za ono vjersko, ili tako? Samo za duhovnog. Međutim, svaka vjerska zajednica se brine za konkretnog čovjeka. I to pod vrijednosnim vidom i etičko-moralnim vidom. To znači da itekako ima pravo govoriti i Katolička crkva u Hrvatskoj o braku, o obitelji, o braku između muža i žene, o pobačaju, o eutanaziji. To je, ona to može i treba i javno govoriti. I niko ju nema pravo reći, vi se nemate što miješati u ta pitanja. Jasno, tu imamo sada pozadinu liberalno-sekularnu, koji polaze iz te pozicije, jedino
često radikalne pozicije.
Radikalne pozicije, jedino mi, oni, mogu govoriti o tome, a svi drugi, budući da bi to bilo miješanje u život društva, svi drugi ne mogu. Eto, zato mi se čini da je tu jako važno razlikovati, još jednom ću reći, politika u širem smislu. Ja znam kada sam ispitivao svoje studente na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, tada sam znao postaviti pitanje, ajde recite mi što znači pojam crkva u užem, crkva se treba baviti politikom u užem smislu riječi, crkva se treba baviti politikom u širem smislu riječi, ne smije se baviti u užem smislu riječi. Evo. I završit ću samo još naglasak staviti da se uistinu članovi crkve, službenici, ne smiju baviti politikom u užem smislu riječi.
Reći ćemo tom stranačkom smislu, usko-stranačkom smislu.
I tako, ne samo da oni ne mogu biti članovi, jel, politički, naravno, ali isto tako i pod tim vidom u različitim svojim aktivnostima to ne mogu, to jasno crkveni zakon kaže, ali ovo, dakle sve drugo, itekako je njihovo područje prema socijalnom nauku.
Dakle, kad se propovjeda o pravednosti, o solidarnosti, supsidijarnosti u društvu i sve to skupa, o nekakvim anomalijama u društvu, itekako je crkva tu prisutna, korupciji, dakle, i tako dalje, dakle, itekako se to, na kraju krajeva, to je i dio naše evanđeoske poruke. I mi ne možemo ići protiv toga i to zanemariti. Kad kompendij socijalnog nauka crkve govori o djelovanju vjernika laika, napose vjernika političara, on tu spominje metodu razlučivanja, kako je ona vrlo, vrlo bitna u tom nekakvom političkom djelovanju vjernika. Što se tu, profesore, konkretno misli?
Naime, možda prije toga trebalo bi još reći da vjernici laici, dakle katolici, vjernici laici, ne samo da se ne mogu baviti politikom i u užem smislu riječi, nego oni bi se trebali baviti politikom u užem smislu riječi.
Crkva ih potiče.
Crkva ih potiče. Dakle, oni to, i sad dolazimo do ovoga što ste vi postavili pitanje, oni to čine u svoje ime kao građani, ali isto tako ti građani su i vjernici. Prema tome, oni imaju mjesto i u političkom životu. I sada dolazimo, zato imamo i različitih političkih stranaka. Nekada je bilo i takvih političkih stranaka koje su imali čak i katoličke predznake. Jel tako? Danas to, posebno u nekim dijelovima svijeta, Europe, bolje reći, recimo Italija, Njemačka, danas to nekako nije više pod tim vidom svačeno, jer se velike promjene događaju. Ali vjernici, katolici, kao kršćani, oni djeluju svoje, i tu sada dolazimo do ovo što ste spomenuli, do metode razlučivanja. Oni se, ja ću reći, u pluralnom društvu često susreću s pitanjem kako postupiti kao političar i vjernik, kao političar i katolik, kao političar i član crkve. Zašto? Jer pitanja koja se događaju u društvu, dakle u parlamentu, pitanje zakona u jednom pluralnom društvu se često razlikuju, zakoni se razlikuju od viđenja crkve. Od etičko-moralnih viđenja, viđenja određenih situacija, i tada se katolici, političari, koji hvala Bogu ima i u Hrvatskoj i u Hrvatskom saboru, tada se oni mogu naći u velikim problemima,
dvojbama,
velikim dvojbama zbog određenih zakona koji su suprotni učenju crkve.
Tu je k tome nekakva stranačka stega.
Tu je još,
gdje se traži od pojedinih članova da postupe onako kako je, recimo, to stranka odlučila.
Kako je to stranka odlučila. I tu imamo isto, imali smo i primjera, istina ne dobrih primjera, da, pod tim vidom, ali bi bilo dobro kada bi se, ja ću opet ponoviti, kada bi se i o tim temama više raspravljalo, ne sada prije, neposredno prije izbora.
Da, ali, izborne, ali, da, konkretno.
Ali
da,
recimo,
jasno,
kada završe izbori i kada sve normalno krene u Hrvatskom saboru. Jer pitanje, dakle, metoda razlučivanja, to proizlazi iz socijalnog učenja crkve, gdje se kaže da vjernik, političar, treba tako oblikovati svoju savjest da će biti kadar u određenim trenucima donijeti svoju odluku. Ja ću sada dodati, ta odluka će biti koji puta ili više puta neće se potpuno slagati s onim što proizlazi iz učenja crkve, ali, sada ću jako jednostavno reći, u tom trenutku je taj katolik, političar, učinio najviše što je mogao. To ne smijemo miješati s onim pod moralnim vidom, jel tako? Ali u ovom trenutku je on učinio što je najviše mogao. I to dopušta, dakle, socijalni nauk crkve u novije vrijeme, posebno nakon drugog Vatikanskog koncila, svjestan pluralne situacije u kojoj živimo, o tome također govori.
Ta isti, dakle, kompendij socijalnog nauka crkve, osim što govori o ovoj metodi razlučivanja koju ste nam sad pojasnili, govori zapravo i o konkretnim smjernicama. Dakle, što bi vjernik u političkom životu zapravo trebao na neki način činiti, za što se zalagati, bolje rečeno. Pa evo, ja ću tu kratko nabrojiti i vas molim da nam vi, evo, o svakoj od tih stvari kažete možda koju riječ. Dakle, traganje za općim dobrom u duhu služenja.
Evo, opće dobro je pojam koji je temeljan za funkcioniranje, bonum comune, jel tako, za funkcioniranje politike. Rekli smo, to je, dakle, svrsishodna aktivnost za općeg dobra. Nažalost, opet ću reći, u Hrvatskoj taj pojam gotovo da se izgubio
opće prošlo. Dobro.
Pojam opće dobro, nego je, on se upotrebljava s drugim pojmima, javno dobro ili ne znam tako, ali taj pojam opće dobro, nažalost, evo, o tome bi trebalo također više sigurno govoriti. Dakle, katolik, kršćanin, političar će tragati za općim dobrom, kaže se, u duhu služenja. To znači da će sve učiniti, bez obzira, ja ću sada ovako reći, bez obzira možda na trenutnu korist svoje političke stranke, svoje opcije, svoje osobnih interesa, za opće dobro.
Mm-hmm.
Zašto? Zbog služenja, dakle zbog cijele zajednice, zbog društva, zbog države. Jer na temelju općeg dobra bi trebala funkcionirati cijela zajednica.
Onda se tu isto govori da bi trebalo raditi na razvoju pravednosti, sposobnom pozornošću na prilike siromaštva i patnje.
Evo, to je isto jasno pitanje, pitanje pravednosti kao takove, jel tako, pitanje odnosa prema potrebnima, prema siromašnima.
Raspodjele u društvu.
Raspodjele u društvu.
U odnosu na ovo prvo, dakle, opće dobro ili moje privatno dobro.
Sad, tako,
jasno, gdje više grabim, a gdje više dajem. Ne?
Tu, jasno, mi kada to sada gledamo iz teološke perspektive, pitanje pravednosti, onda imamo više vrsta pravednosti. Jel tako, postoji razdiobna pravednost koja govori o tome kako država, odnosno vlast, raspodjeljivati prema onima kojima su potrebni. Često tu dolazi zapravo u toj razdiobnoj, distributivnoj pravednosti do velikih poteškoća upravo na ovoj razini prema potrebni.
Onda se tu govori o poštovanju autonomije zemaljskih stvari i odmah potom i o načelu supsidijarnosti. O tome ćemo malo više govoriti kasnije. Isto tako, promicanje dijaloga i mira u okviru solidarnosti.
Pa ja ću ovako reći, pojam dijaloga je uistinu središnji pojam, koliko god se možda to, nažalost, ni u našim crkvenim, ni u našim, kako bi ću, crkvenom životu možda ne vidi. Ali ako čitamo, posebno sve ono što se događalo nakon Drugog Vatikanskog koncila, sada s Papom Franjom, u svijetu u kojem živimo, dakle u svijetu sada koji je poremetio ovaj mali virus, COVID-19, ali u pluralnom svijetu sve više dolazi do izražaja dijalog. Dijalogom je moguće doći do mira, ali do mira je moguće jedino doći putem solidarnosti.
I pravednosti.
I pravednosti, tako da je Sveti Ivan Pavao II. Će 1987. godine u jednoj svojoj enciklici reći da je solidarnost novo ime za mir. Jel' tako?
Tako je. Kad se govori, evo, dakle, o toj odvojenosti crkve i države, recimo malo to dotaknuli, i toj autonomiji ovozemaljskih stvarnosti, na čemu posebno inzistira nauk Drugog Vatikanskog sabora u Gaudium et spes, koju smo već spomenuli. Dakle, idemo vidjeti što se zapravo točno pod time misli, profesor. Dakle, odvojenost crkve od države. Tu često imamo, rekao bih, radikalna tumačenja, radikalnu odvojenost crkve i države, a zapravo tu, čini mi se, nastaju onda i mnogi nesporazumi.
Tu nastaju različiti nesporazumi. Kada govorimo o autonomiji zemaljskih stvarnosti, opet se vraćamo na Drugi Vatikanski koncil, na onaj dokument koji smo spomenuli, gdje se, u kojem se kaže da je crkva i država da su autonomne. Država je autonomna, ali je i crkva autonomna. Međutim, one trebaju surađivati. One trebaju surađivati za crkva, znači vjerska zajednica.
Naravno.
Ovdje spominjemo crkve, jer smo u Hrvatskoj, je li tako? One trebaju surađivati zbog čega, zbog koga, zbog ljudi, zbog istih građana. Dakle, građani
oni
su...
One se sastaju tako, u osobi...
Ali, sada idemo na autonomiju zemaljskih dakle, stvarnosti. Crkva tu jasno kaže, crkva nema monopol nad zemaljskim stvarnostima, dakle nad onima, zato i kada govorimo o socijalnom nauku crkve, on ne daje recepte. Dakle, mi jako u socijalnom nauku crkve raspravljamo i o etici u gospodarstvu, o etici u politici, jel tako, o raznim temama, ali mi govorimo pod etičko-moralno socijalnim vidom.
Govori se o načelima.
Govori se o
temeljnim načelima.
Temeljnim načelima kao smjerovima djelovanja. Da, naravno. Ne bismo mislili da je to nešto u teoriji.
Jasno,
dakle, kao smjernicama zapravo. Ali se stvari rješavaju, dakle, na ovoj razini društvenoj, državnoj, i tu jasno crkva poštuje isto tako i kompetencije.
Tako je. E sad kad se govori o politici, najčešće se kaže da je to umijeće mogućega i da se radi o području u kojem se ne može djelovati bez određenih kompromisa. E sad, kako se vjernik treba ponašati, profesore, u takvom okruženju? Što, na primjer, evo, znači nekad podići ruku, već smo se to pomalo dotakli, za zakon koji je manje zlo. Dakle, ne možemo nikako odabrati dobro jer nam se uopće ne nudi na neki način u nekim zakonima. Kako odabrati to manje zlo ili kako se postaviti kad je očito da se donošenje nekog zakona ne može uopće spriječiti? Što u takvoj situaciji kad političar vjernik nikako ne može pristati na neku političku odluku?
Političar vjerni katolik, je li tako? Kršćan,
o kršćanima govorimo.
Pa evo, i o tome se raspravlja, to su te neuralgične točke. Je li tako? Posebno za vjernike političare. O tome su govorili i Papa Ivan Pavao II. Dakle, u svojim dokumentima, Kompendij socijalnog nauka crkve. O tome govori i poseban dokument Doktrinalna nota, koja je posvećena politici. Tu je riječ o tome da će, ja ću sada pojednostaviti malo, jel tako, da će tada političar, kršćanin, vjernik izabrati ono što je najmanje, neću reći najmanje zlo, jer ako se ide pored, ne znam, kada se recimo raspravlja o pobačaju, jasno da tu nemamo, mi nemamo alternativu, ali s obzirom na zakonski prijedlog, ono što je, dakle, najmanje zlo u tom, možemo ipak reći, u tom slučaju, s tim da će on jasno dati do znanja da se on s tim ne slaže. Dakle, on će reći, ja kao katolika, ja kao vjernik se s tim ne mogu nikako složiti, ali jasno, budući da živimo u pluralnom društvu i da se zakoni tako izglasavaju, tu je, i to sigurno nije lako. Dakle, to sigurno nije lako za...
To je jedna velika muka i tu je zapravo temeljno pitanje savjesti i temeljno pitanje izgrađenosti te savjesti. Tako. Dakle, na koji način je ta savjest izgrađena, je li ona... Dakle, pa, labilna, rekao bih, laksna i popustljiva, ili je to jedna izgrađena savjest na osnovu koje se donosi takav jedan sud. I koliko zapravo tu moramo imati, ako se to može tako nazvati, profesore, obzira onda. Jer nekad, čini mi se, znamo možda i prejako suditi. Jer to su vrlo teške dvojbe, moralne dvojbe u savjesti, kako se postaviti u pojedinim situacijama. I možda baš zato treba puno više govoriti o tim stvarima.
Ja se potpuno slažem. Dakle, tim ljudima nije lako. I svaki onaj koji ovako izvana kritizira, trebao bi zapravo voditi računa možda malo više. Da, jasno, ovo što bih posebno sada volio naglasiti, ne bi bilo dobro da ispade kako političar, član određene stranke, katolik, to čini jer mu je naredio njegov šef.
Naravno.
Dakle, tu je onda drugo pitanje, ali drugo je pitanje ako se gleda kompletna, jel tako, situacija, i on jasno da do znanja, ja se s tim ne mogu...
U svojoj savjesti ne mogu složiti.
Ne mogu složiti, i on će i nakon izglasavanja toga zakona, on će i dalje živjeti onako kao što je
jasno,
živio jasno. I prije. Evo, i to je onda poruka. Znate, to je onda poruka i drugim.
Jasno.
Da se taj zakon možda promijeni za nekog.
Naravno, ili da ne bude liberalan onoliko koliko su neki htjeli da bude liberalan. Evo, hvala vam lijepa profesore, sada ćemo napraviti jednu malu stanku pa se ponovno vraćamo ovoj našoj emisiji.
Jezike bi sve govorio, a
Slušajte emisiju Socijalni govor crkve. Naš večerašnji gost je profesor dr. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Možda vam je malo neobično, poštovani slušatelji, evo pustili smo poznati Pavlov hvalospjev ljubavi iz poslanice Korinčanima u ovoj emisiji, ali evo, negdje je, čini mi se, Papa Benedikt XVI zapisao kako je zapravo i političko djelovanje izraz kršćanske ljubavi. I da ono iz te ljubavi treba proizlaziti, te sebedarne ljubavi, ljubav koja je uvijek okrenuta prema drugome, dobru drugoga, općem dobru o kojem smo mi zapravo govorili. Dotakli smo nekoliko stvari u prvom dijelu emisije, a sada bi svakako htio nešto o čemu se zna često u našem javnom prostoru govoriti, a to je da se crkva nema što miješati u politiku. Kako vi, profesore, odgovarate na takvu jednu tvrdnju koja se od vremena do vremena, vidite kako zna, rekao bih, i vrlo žustro pojaviti u našem, napose medijskom, ali i općenito javnom prostoru?
Ta konstatacija, nažalost, je prisutna, ali nije kao konstatacija raspravljana. Ja bih to volio naglasiti. Jednostavno to...
Samo kao parola se pušta to, bez da se o tome
i
govori.
Dalje idemo.
Na što se misli?
Na što se misli, da. Jasno je da crkva nema što tražiti u politici u užem smislu riječi. To smo već rekli i o tome...
Pojasnili.
I jasno pojasnili. Ali crkva, službena crkva, vjerska zajednica, svaka vjerska zajednica, izgubila bi svoj identitet kad se ne bi uključivala u društveni život. U ono što smo malo prije definirali, politika u širem smislu riječi. Ili politika kao kultura. Tko ima pravo zabraniti vjerskim zajednicama da javno i jasno izriču svoje stavove, stajališta o obitelji, o braku, o pobačaju, o siromasima, o nemoralnom ponašanju u gospodarstvu, u politici? Eto, to su sve pitanja i to se što više očekuje od vjerske zajednice.
I to proizlazi od jedne vrlo bitne činjenice, a to je vjerska sloboda, na kojoj mi... o kojoj se isto tako, čini mi se, jako malo raspravlja i koja se, usudim se to reći, sve više na neki način želi suziti u ovom našem vremenu.
Pa, to je sada pitanje kako shvaćamo vjersku slobodu, mm-hmm. Jel' tako? Jasno, ovo je zanimljivo, što osjećam kamo ciljate s obzirom mm-hmm. na vjersku slobodu. Činjenica jest da je i to vjerska sloboda. Jasno, prije smo imali razumijevanje vjerske slobode pod onim vidom da čovjek ne može živjeti svoj vjerski život, jel' tako?
Tako je.
Ali ovo je itekako vjerska sloboda da ja kao građanin mogu javno...
Po načelima, dakle...
Po načelima evo, mogu živjeti svoj društveni život onako kako to proizlazi iz mojih vrednota, iz mojih uvjerenja. Kao što onaj drugi može jednako tako iz njegovih uvjerenja.
Sad kad govorimo o tom miješanju u politiku, dakle i uoči ovih parlamentarnih izbora, biskupi Hrvatske biskupske konferencije uputili su svoju poruku vjernicima, ali i ljudima dobre volje, dajući u njoj neke kriterije za prosudbu političkih programa. Evo, vaš kratki komentar možda na tu poruku, ali i općenito, dakle, na takvom načinu oglašavanja biskupa. Dakle, to je činjenica od demokratskih promjena u Hrvatskoj, uoči svakih parlamentarnih izbora, izbora za predsjednika Republike, oglašavaju se biskupi sa evo, temeljnim načelima kojima bi se trebali voditi vjernici koji odlaze na birališta.
To je činjenica i ne bi u tome trebalo praviti nikakav problem kada živimo, recimo tako, u jednom demokratskom društvu. Što se pak tiče ove izjave hrvatskih biskupa za ove izbore, ja bih rekao, a pratio sam sve dosadašnje izjave, mogu reći, da je ova izjava uistinu primjerena trenutku. Primjerena trenutku i to iz više razloga. Ja ću sada pokušati ukratko samo navesti. Jer govori o važnosti, o razvoju hrvatskog društva u odnosu na pandemiju COVID-19. S jedne strane govori o važnosti samostalnosti države, ali s druge strane otvorenosti suradnju s drugim državama. jasna je i u odnosu na agrarnu politiku, na iseljavanje, odnosno useljavanje. Traži se daljna demokratizacija društva, traži se osuda svih zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon rata. Crkva traži od svojih vjernika da štite brak muža i žene, promiču pronatalitetnu politiku, zalažu se da se konačno zakonom uredi rad nedjeljom. Govori se o važnosti odgojno-obrazovne reforme u Hrvatskoj, jel tako, to je tema koja je iznimna, ali na opće ljudskom i kršćanskom sustavu vrednota. Biskupi s pravom pozivaju hrvatske građane da glasuju za one koji su za ozdravljenje hrvatskog društva, a protiv ideoloških raslojavanja i korupcije. Od kandidata na izborima traži se da se u predizbornoj kampanji čuva ljudsko dostojanstvo, te glasače pridobije političkim programima, a ne nekim drugim sredstvima. Dakle, i mogli bismo sada zapravo nabrajati i ići do kraja, ali ja ću reći da je šteta, da je uistinu šteta da je ova izjava naišla evo, na malo komentara, možemo reći, i nažalost na takve komentare koji u njima nisu možda, ja ću ovako reći, pronašli ono što su možda očekivali, pa su zbog toga na neki način ju i zašutili o njoj, ali mislim da uistinu govori o općem dobru.
Naravno, i o vrlo aktualnim temama o kojima itekako se može raspravljati. Kad govorimo isto tako sad o ovom angažmanu vjernika u političkom životu, neminovno se nameće pitanje. U kojim sve političkim strankama katolički vjernici mogu biti članovi, mogu participirati, djelovati itd. Čini mi se da je to isto jedno od onih pitanja o kojima ste vi spomenuli, o kojima se jako malo zapravo raspravlja i onako ozbiljno razgovara, argumentirano.
Evo, slušajući vas, prisjetio sam se iz početak 1990. godina. I reći ću ovako možda sada i osobno, tada rasprava s gospodinom doktorom Ljubomirom Antićem, koji je bio vjernik laik, aktivan i koji je bio u socijalno-liberalnoj stranci,
HSLS-u.
I već tada, dakle, od tada su počele rasprave u Hrvatskoj o tome, dakle, kako kršćanin, katolik, vjernik, kojim strankama može pripadati. I to je legitimno pitanje, ali ono što se i zapravo razvilo, ali što proizlazi iz socijalnog nauka crkve, to je da kršćani, katolici mogu sudjelovati u različitim strankama. Tu socijalni nauk crkve ne ograničava. Ne kaže ti možeš u ovoj, ne možeš u onoj stranci, ali ono što govori, jasno, i što bi trebalo proizlaziti iz vjere svakoga političara, da on zastupa vrednote koje mu njegova vjera donosi.
Dakle, tu po savjesti može doista, opet izgrađenoj savjesti,
ali
to
opet
isto moramo spomenuti.
Izgrađenoj savjesti. Istina, mogli bismo dugo o tome raspravljati, pitanje katoličkih stranaka, jel tako? Tu je onda povezano i s pitanje katoličkih stranaka koje smo imali, mi u Hrvatskoj nismo imali, jel tako, imamo tu povijest opet od 1990. Nije uspjela katolička.
Između dva svjetska rata je bila jedna mala,
dakle,
marginalna stranka.
Ali sada u novije vrijeme jednostavno nije uspjela pod tim imenom. Imali smo u Italiji određeno, imali smo u Njemačkoj, ali danas je očito razvoj potpuno drukčiji pod tim vidom, tako da
u Italiji
to nije
potpuno
tema.
Nestala to demokršćanska stranka koja je bila dominantna dugih desetljeća u talijanskoj politici. Da. 2007. ste u svom jednom članku konstatirali kako su vjernici laici isključeni iz nekih važnih rasprava u Hrvatskoj. Je li to i danas aktualno? Dakle, govorimo o 2007. prije 13 godina ste to napisali, profesore. I što zapravo u tome smislu treba poduzeti? I ono što mi se nameće ovdje je to, prepuštaju li katolici olako prostor političkog djelovanja nekome drugom?
Ovdje tada, 2007. mislio sam prije svega na organizirani laikat u Hrvatskoj. U novije vrijeme imamo različite iznimno aktivne udruge s vjerskim obilježjima, ali koje su više, možemo reći, civilne udruge nego, recimo, privatna društva vjernika laika. To veseli i da su one aktivne. Ali s druge strane, treba naglasiti da takve udruge s vremenom mogu zadobiti političke konotacije. I to je jedno od iznimno važnih tema o kojima bismo, mislim, u Hrvatskoj crkvi trebali javno raspravljati. Inače, pitanje udruženja vjernika, udruga vjernika laika u hrvatskoj povijesti je bolno pitanje. I njihov, posebno između dva svjetska rata, prisjetit ću samo da je tada mladi zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac s bolom morao zaključiti kako hrvatski laikat nije moguće ujediniti.
Da, razjedinjenost i stalne svađe među tim različitim pokretima unutar crkvenog, odnosno unutar vjerničkog laikata. O tome itekako treba puno govoriti. Polako se moramo zaokruživati ovu našu emisiju, ali nešto što bi svakako htio ipak dotaknuti. Zašto smo, profesore, pomalo odustali od velikih susreta hrvatskih vjernika laika koji su bili učestali napose u onom prvom desetljeću obnovljene demokracije kad je vladao određeno oduševljenje, dakle, na kojima se između ostalog ozbiljno promišljalo i o ovim temama, dakle, o kojima mi danas govorimo, o crkvi i politici. Ja ću samo podsjetiti veliki zbor hrvatskih vjernika laika 1992. pa onda 95. i zapravo posljednji se dogodio prije 20 godina, 2001. na onom simpoziju mogućnost organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj i puno je toga zamrlo. Nakon toga se, 2011. je dogodio peti hrvatski socijalni tjedan. On je donio, rekao bih, jedno novo svjetlo, jedan novi angažman. Evo, imat ćemo, ako Bog da, na godinu i taj šesti. Ali nekako kao da se odustalo od tih velikih susreta gdje se kao mjesta dijaloga, raspravljanja i tako.
Ovo mi je sada draže da ste postavili kao da se odustalo. Na početku ste rekli zašto smo odustali. Pa, gledajte, to je bilo dio jednoga vremena i mi koji smo tada živjeli sigurno znamo koliko je to dobra učinilo. To je uistinu u ono vrijeme nosilo, ja bih rekao, i Hrvatsku crkvu, ujedinjavalo biskupsku konferenciju u sebi, ujedinjavalo hrvatski narod. Evo, zašto se to dogodilo? Ima sigurno razloga, mi nemamo sada, nažalost, vremena o tome govoriti, ali ja mislim da je to bio dobar put, da smo možda nastavili tim putem, možda nekim drugim oblikom, možda bismo danas imali i bili više ujedinjeni, ja ću tako, pod različitim vidovima.
A dobro, nikad nije kasno, to želimo nikad reći i želimo ipak jednu nadu ostaviti u svemu tome. I za sam kraj ove naše emisije, evo, imam pred sobom 10 zapovjedi političke elite ili 10 područja napetosti između politike i morala. Možete li nam kratko reći o čemu se radi?
Dakle, to je riječ jedan poznati austrijski socijalni etičar, inače gradišćanski Hrvat, sada pokojni Valentin Živković, je to napisao u svojoj knjizi Politika bez morala, Politik one moral, koja je prevedena i na hrvatski jezik, može se nabaviti. I nakon toga i pokojni profesor Valković o tome govorio. Evo, to su uistinu, ja bih rekao, zanimljive misli koje su aktualne i danas.
I koje lijepo sažimaju sve. Ja bih ovako, nemamo puno vremena, ali ja bih pročitao svih tih 10 zapovjedi, ako dopustite. Dakle, prva. Spoji vlastiti interes s interesima općega dobra. Druga, teži moći, ali je stavi u službu pravde i ljubavi. Treća, traži uspjeh, ali pritom nemoj izdati svoju savjest. Četvrta, u protivniku i neprijatelju vidi mogućeg brata, sestru ili prijatelja. Peta, odupri se graničnom moralu prema dolje i ne zaboravi mogućnost graničnog morala prema gore. Šesta, ostani vjeran istini u govorima i obećanjima. Sedma, kao političar budi prijateljski raspoložen prema masovnim medijima, ali ne ovisan o njima, kao novinar budi medijski odgovoran, a kao potrošač kritičan. Osma, budi vjeran načelima, ali ne kruto, dogmatično. Deveta, teži tako za materijalnim dobrima da pritom ne povrijediš nematerijalne vrednote, nego im pogoduješ. I deseta, i u zbilji političkog života slijedi pozitivna načela koja će tvojem političkom djelovanju dati smisao i cilj. Evo, svi oni koji se žele baviti politikom ne mogu reći da nemaju dovoljno jasne, rekao bih, smjernice što i kako činiti i u kom smislu se angažirati u političkom životu, profesor.
Tako je. Socijalni nauk crkve tu puno pomaže. Evo, i ova naša emisija nosi naslov Socijalni govor crkve. Evo, upravo taj socijalni govor, dakle socijalni govor crkve na osobit način je iznimno potreban i u političkom životu.
Ja bih samo dodao, dakle, u ovih 30 godina napose preko Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, čiji ste vi bili prvi pročelnik u samim počecima, dugi niz godina, i evo sad opet i kroz vodstvo profesora doktora Gordana Črpića, objavljeno je mnoštvo knjiga, mnoštvo dokumenata, i doista svatko onaj ko želi saznati što socijalni nauk crkve govori i o ovim temama i o mnogim drugim temama vrlo važnim za naš društveni socijalni život, itekako tamo može naći, i svi smo mi zapravo pozvani da na neki način posegnemo za svim tim dijelima, jer socijalni nauk crkve prije svega treba dobro poznavati kako bismo ga mogli što bolje primijeniti u našem svakodnevnom životu. Profesore Baloban, hvala vam lijepa na gostovanju u ovoj našoj emisiji. Kao što rekoh, bilo je ovo 6. izdanje, posljednja emisija u ovoj radijskoj sezoni. Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, što ste bili s nama. Želimo vam ugodno ljeto. Pozdravljaju vas urednik i voditelj emisije Zvonimir Ancić i programska realizatorica Valentina Matanović. Želimo vam lijepu i ugodnu noć. Hvaljen Isus i Marija.
Socijalni govor crkve. Zadnji utorak u mjesecu u 20 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.